Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch o'zbek rasmiylari diniy erkinliklarga oid va'dalarini bajarmayotganini urg'uladi. Toshkentga Uzbekistan Airways reysi bilan kelgan Singapur prezidenti Samarqandga Afrosiyob poyezdida bordi. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam Aida Hasanova plastik operatsiyadan vafot etdi. Toshkentda moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi. Turkmanistonda politsiya ikki ayolni nomunosib kiyinganlikda ayblab qo'lga oldi. Rossiya Davlat Dumasi maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb qilishni taklif etdi. Belgiyada 16 yoshdagilarga Yevroparlament deputatlarini saylash huquqi berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Diniy erkinliklar bo'yicha va'dalarga qaramay O'zbekiston rasmiylari dindorlar huquqini cheklashda davom etmoqda. Bu haqda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining 24 may kuni yoyinlangan hisobotida aytilgan. Hisobotda qayd etilishicha, mamlakatda diniy jamoatlarni ro'yxatga olishda to'siqlar yaratilgan. Rasmiylar esa musulmonlar dohil diniy faollarni ekstremizm gumoni bilan ta'qib qilishyapti. Huquq faoli o'zbek rasmiylari avvalda bo'lgani kabi diniy tushunchalarning qonunga muvofiq ravishda ifoda etilishini ekstremizm ko'rinishi deb hisoblayotgani, tinch diniy jamoatlar va alohida shaxslar esa buning badalini to'layotganini ta'kidlagan. Hisobot mualliflari musulmonlarni yoppasiga hibsga olish singari Islom Karimov prezidentligi paytida odatiy bo'lgan amaliyotga Shavkat Mirziyoyev davrida chek qo'yilgani, tinch diniy faoliyati yoki tushunchalari uchun sudlangan yuzlab dindor ozod qilinganini e'tirof etishgan. Biroq keyingi paytlarda rasmiylarning diniy erkinlik va'dalaridan chekinayotgani, diniy jamoatlar va odamlarning faoliyatini xavf olaroq ko'rib, haddan ziyod cheklovlar joriy etayotganlarga e'tibor qaratishgan. O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifi bilan kelgan Singapur prezidenti Halima Yoqub 25 may kuni Afrosiyob tezyurar poyezdida Samarqandga keldi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Oliy martabali mehmonga O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zulayho Mahkamova hamrohlik qilmoqda. 23 may kuni Toshkentga kelgan Halima Yoqub 24 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokara o'tkazgan va ikki davlat biznes forumi ochilishida ishtirok etgan. Singapur prezidenti Toshkentga kelishdan oldin Ostonaga borgan edi. U Ostonadan Toshkentga Uzbekistan Airways shirkatining muntazam reisi bilan uchib kelgan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam, O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi bosh hakami Aida Hasanova 23 may kuni 39 yoshida vafot etgani to'g'risida Respublika qilichbozlik federatsiyasi ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Aida Hasanova 23 may kuni Toshkentdagi xususiy klinikalardan birida o'tkazilgan plastik operatsiyadan so'ng vafot etgan. Operatsiyadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan. Shundan so'ng u boshqa shifoxonaga ko'chirilgan va o'sha yerda 23 may kuni kechqurun ko'z yumgan. Xabarda aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Toshkent shahar Bektemir tumanida 25 may kuni soat 2:30 moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi deb ma'lum qildi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Xabarda aytilishicha, Mirishkor mahallasidagi Chirchiq bo'yi ko'chasida joylashgan mazkur rezervuar tadbirkorlardan biriga tegishli bo'lgan. Yong'in chiqindi moy mahsulotini qayta ishlash vaqtida sig'imning yorilib ketishi natijasida yuzaga kelgan. Yong'in hududiga 8 ta o't o'chirish ekipaji yetib borgan va olov soat 3 dan 16 daqiqa o'tganda o'chirilgan. Yong'in oqibatida 150 kvadrat metr maydonda chiqindi moy mahsulotlari yongan. Tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi xabarda. Mashhur qo'shiqchi Tina Turner 83 yoshida Shvetsariyada vafot etdi. Bu haqda uning vakili Sky News telekanaliga ma'lum qildi. Turner 1960-1980 yillardagi eng mashhur qo'shiqchilardan biri bo'lgan. Uni rock and roll qirolichasi deb atashar edi. Tina Turner AQShda 1939 yilda tug'ilgan. Uning haqiqiy ismi Anna May Bullock. Turner 8 marta Grammy mukofotini olgan. Bundan tashqari 2 marta American Music Awards va 1 marta MTV Video Music Awards mukofotlariga sazovor bo'lgan. Turner qo'shiqchilikdan tashqari raqqosa va aktrisa sifatida ham tanilgan. 1986 yilda Hollywoodning Sharaf xiyobonida unga bag'ishlangan yulduz paydo bo'lgan. Rossiya Davlat Dumasiga xalq ta'limi to'g'risidagi qonunga maktab o'quvchilarini ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilishga oid o'zgartirish kiritish yuzasidan qonun loyihasi taqdim etildi. Qonun loyihasi mualliflaridan biri bo'lgan deputat Olga Kazakovaga ko'ra, bu o'zgartirishning qabul qilinishi maktab o'quv dasturini yanada mukammallashtirishga xizmat qiladi. Kazakovaning fikricha, o'quvchilarni maktablar atrofiga gullar va daraxtlar ekishga, maktab binosini va sinflarni bezatishga, muzey va kutubxonalarga yordam ko'rsatishga tortish mumkin. Qazakova bu taklifni o'tgan yili ham kiritgan edi. O'shanda o'quvchilarni ota-onalar ruxsati bilangina majburiy mehnatga jalb qilish to'g'risida gap borgan. Ayni paytda Rossiya xalq ta'limi qonunida bolalar mehnati taqiqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir qismi berdilar bizga. So'radim men ichinda zapasim yo'qmi desam, yo'q dedi, bu yerdan chiqdi. Ha, bular bor ekan.
Ha. Bu videoni kim va qachon olgani noma'lum. Videoda Rossiyada ishlagan kuryer unga berilgan qutidan narkotik modda topib olgani aytiladi. Bu muhojir kabi Markaziy Osiyodan Rossiyaga ishlash uchun borganlarning narkobiznesga jalb qilinishi so'nggi yillarda ko'p uchramoqda. Ushbu video qahramoni unga aslida narkotik berilganini bilmaganini aytgan. Lekin migrant media suhbatlashgan aksar muhojir va ekspertlarning aytishicha, migrantlar ko'p hollarda narkotik savdosiga o'z xohishlari bilan bilgan holda kirishadi. Biz suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shahboz Muhiddinov, unga ham narkokuryer bo'lish taklifi tushgani, ammo u bu taklifga rozi bo'lmaganini aytadi.
Menga yozishdi. Bitta yozdi Telegramda. Yozdi boshladi. Ha, privet. Andrey yozdigan, lekin o'zbekcha yozib turibdi. Privet, da, privet. Kto eto? Nationalnost kakom? Ya o'zbek. O'zbekcha yozishni boshlayapti. Shaqa shunaqa ish bor, narkotika bilan shug'ullansam, dastlabki. Yo'q, kerak emas.
Shahbozga yuborilgan bu taklifga o'xshash e'lonlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham uchratish mumkin. Muhojirlarning aytishlaricha, Telegram kanallarida ko'p uchraydigan bunday e'lonlar kuryer va haydovchilarni ishga chorlovchi reklama sifatida tarqatiladi. Ularda migrantlarni qiziqtirish uchun asosan qulay ish sharoitlari taklif qilinadi.
Tam oyliklar o'rtacha hisobda 2000-2200-1800 bo'ladigan bo'lsa, ular balans summa aytishadi, o'sha 2500-3500 o'shanaqa. И ham soat ham tam, допустим, 6 soat, 8 soat shunaqa ishlar kam aytishadi. И kim babil qiziqib o'zimizniklar yozadi, xuddi shunday men ham yozib ko'rganda, o'sha narkotik deb nima qilganda, tavsiya berishgan, o'sha birinchi joyda ikkinchi joyga olib berasan.
Agar muhojir giyohvand moddalarni belgilangan joyga yetkazib berishga rozi bo'lsa, ish beruvchi u bilan telefon orqaligina ishlashini aytadi. Ishni boshlashdan oldin migrant shaxsini tasdiqlash uchun pasporti bilan suratga tushib, ish beruvchiga yuborish kerak.
Bot ochilar ekan Telegramda. Alohida bitta bot, bitta odam uchun bitta bot ishga tushadi. Uni 4dan 5 ta administrator bo'ladi yonida. O'sha administrator bittasi yozadi gruppadan. Qarabsiz, masalan, Kalujskiy shossesining ortasida o'rmon bor, ana shu yerda musul konteynerining tagida salafan turibdi, shuni olib ket deydi birinchisi. Bu odam boradi. Rasmga tushiradi, oldim deydi, davay deydi, bor deydi, ichini ochsang 10 ta pachkacha chiqadi deydi, masalan. Keyin ikkinchi adminga yozishingiz kerak gruppada, adminni belgilab, ana shunaqa shunaqa narsa oldim. Keyin u sizga 10 ta pachka tashlaydi, masalan, bittasi Kremlning atrofi, bittasi Vezenka, bittasi u joy, bittasi bu joy. Mestan aytadi, ana shu 10 ta joyga tarqatib chiqasiz, bo'yakini qo'yib chiqasiz bitta-bittadan.
Migrantning pasporti bilan tushgan surati keyinchalik anonim ish beruvchilar tarafidan shantaj uchun ishlatilishi ham mumkin. Ramazon Shomurzayevning aytishicha, narkotik savdosiga chaqirgan noma'lum shaxslar migrantlarga yuqori haq to'lashdan tashqari, agar ular hibsga olinsa, yordam berishini ham va'da qilishadi.
Aytishadi baribir nima qo'rqma, tam bo'lib bizlar 10 yildan beri, tam 15 yildan beri ishlaymiz. Shanaqa hech qanday bo'lmaydi. Nima qilsang, kaki mabodo agar tushib qolsang ham o'sha sen pul to'lab nima qilib chiqaveramiz degan gaplar ham bo'ladi.
Lekin yuristlar bu quruq va'dalarga ishonmaslikka chaqirishmoqda. Chunki Rossiya Federatsiyasining jinoyat kodeksiga binoan giyohvand moddalarni noqonuniy ishlab chiqargan va sotgan shaxslar 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi, ayrim holatlarda umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Это относится к категории тяжких преступлений. Поэтому рассчитывать, что наказание будет маленьким, здесь нельзя никак. Может грозить наказание вплоть до пожизненного. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то спасет, какой-то дядя с кем-то договорится, на это рассчитывать никак нельзя. Потом еще, даже если ты получишь какой-то минимальный срок, то дальше тебе грозит запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ты уже попал в список лиц, которым запрещен въезд. А срок, в зависимости от тяжести преступления, иногда... Вот вчера я в суде слышала, что у одного такого докладчика срок 50 лет.
Qirg'izistonlik yurist Guliza Ahmadsiyayevaning aytishicha, narkotiklarni tarqatishni taklif qilgan shaxslar migrantlarga narkotik emas, dori yetkazib berish kerakligini aytishi mumkin.
Men bunday aytganda bu narkotik tashiysin deb aytmaydi ochiq. Zakladka qo'yasin deydi, то есть bunday lekarstvennyye produkty deb aytadi go'yinchochi. Anan bizdin molodezh deydi, hozir kreativniy molodezh da. Бары ли интернет отрушат, бары ли барс нерсен көрүшөт, но какой-то момент ушу акчага азырылышат да.
Россиялык адвокат Роза Магомедова мигрантларга мындай иш таклиф кылып жазган адамдар полиция ходымы хам болушу мүмкүнлүгүн айтады.
Сейчас 21 век, не надо никому никуда ходить, телефон. Вот его телефон, там всё есть. И очень часто на другом конце телеграм-канала тот работодатель является сотрудником полиции.
Narkobiznesga aralashgan markaziy osiyoliklar soni borasida aniq ma'lumot yo'q. O'tgan yilning oxirida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev narkotiklarga qarshi kurash davlat qo'mitasi yig'ilishida migrantlar sodir etgan jinoyatlarning 80% giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq ekanini bildirgan. Abdullo Jusupaliyev, Migrant Media.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Moskvadagi 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi huquqmoyachisi Bahrom Hamroyevni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Memorial inson huquqlari markazining ma'lum qilishicha sud hukmiga muvofiq. Hamroyev dastlabki 3 yilni qamoqxonada, jazoning qolgan qismini esa qattiq tartibli koloniyada o'tkazadi. Moskvalik jurnalistlar Bahrom Hamroyevning sudga siyosiy yong'in xavflidir deb yozilgan plakat bilan kelganini qayd etishgan.
Siyosiy mahbuslar soni yetarlicha. Musulmonlar kimning qarshisida turganini yaxshi tushunib olishdi. Musulmonlar Rossiyaning dushman mamlakat ekanini tushunishadi va buning isboti ko'p. Men O'zbekistonda diktaturaga yo'liqqan odamlarni himoya qilganman. Rossiyada inson huquqlari vaziyati Xitoydagidan ham yomon. Ukrainada jang qilishni istamagan musulmonlar qatag'on qilinadi. Rasmiylar ularni ichki dushman o'laroq ko'rsatadi.
O'zbekistonlik dissident va huquq himoyachisining advokati Timofey Shirokov prokuror sudda 59 yoshli Bahrom Hamroyev uchun 21 yillik qamoq jazosini so'raganini ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi.
Bahromu obvinenie bylo perekvalifitsirovano s deyitelnosti terroristicheskoy organizatsii на участие в соответствующей деятельности. То есть это
unga qo'yilgan terrorchilik tashkilotini tuzish ayblovi terrorchilik tashkilotida ishtirok etishga almashtirildi, ya'ni yumshatildi. Prokuror sudda Hamroyevga 21 yil berishni so'radi, ammo unga 14 yil berildi. Ammo Hamroyevga qo'yilayotgan ayblov soxtalashtirilgan deb hisoblaymiz. Sud jarayonida unga qo'yilayotgan ayblovlarning yarmidan ko'pi hatto hakamlar tomonidan rad etildi. Qolganlari esa asossiz, chunki noqonuniy yo'llar bilan olingan. Demak, hukm ham noqonuniydir. Bugungi sudda unga qo'yilayotgan ayblovlar uning huquq himoyasi bilan bog'liq ekanini u bildirdi.
Yordam deb nomlangan migrantlarni huquqiy va ijtimoiy dastaklash fondi rahbari Bahrom Hamroyev Memorial inson huquqlari markazining ham a'zosi edi. Huquq faoli Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi boshlangan 24-fevral kuni Moskvadagi uyida hibsga olingan. O'shanda terrorchilikni oqlash ayblovi qo'yilgan Hamroyevning uyida tintuv o'tkazilgan. Keyin esa u Lefortovo tergov hibsxonasiga yo'llangan. Federal xavfsizlik xizmati Hamroyevning postlarida Rossiyaga faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir tashkilotini dastaklash unsurlarini topgan. O'tgan yilning oktyabrida esa huquq himoyachisiga nisbatan terrorchilik faoliyatini uyushtirganlik ayblovi bilan yana bir jinoyat ishi ochilgan.
По убеждению защиты, те решения, которые являются незаконными, они, конечно же, обязательно должны быть опротестованы.
Noqonuniy bo'lgan hukm albatta bekor qilinishi kerak. Biz bu qaror ustidan ham shikoyat arizasini kiritamiz. Bahrom yosh emas. Bu yil u 60 yoshga to'ladi. Qamoqda saqlash uning hayotiga xatarlidir. Boz ustiga unda qator surunkali kasalliklar mavjud. Ammo Bahrom tetik, o'z haqqi uchun kurashni davom ettirishga tayyor. Bahrom Hamroyev huquq faollari ham jamiyatiga qilinayotgan hujum qurboni ekanini ta'kidlamoqda. Hammaga unga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etayotgani, terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanmagani, unga nisbatan jinoyat ishi to'liq qalbakilashtirilganini yetkazishni so'rab qoldi.
Yilning mart oyi boshlarida Rosfin monitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bahrom Hamroyev bundan oldin ham FSB nazoratiga tushgan. 2016 va 2017 yilda FSB va Rosgvardiya maxsus kuchlari uning kvartirasida tintuv o'tkazgani to'g'risida ozodlik xabar bergan. U shuningdek Shinjon uyg'urlari, Qrim tatarlari, Qirg'izistonlik o'zbeklar, tojikistonlik diniy va siyosiy mahbuslar, rossiyalik siyosiy mahkumlar himoyasiga qator yakka piketlarni uyushtirgan. Bahrom Hamroyevning hamkasblari huquq himoyachisining kasbiy faoliyati tufayli ta'qibga uchraganini va mazkur ish soxtalashtirilganini aytib kelishadi. Memorial tashkiloti Rossiyada ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan o'z a'zosi 59 yashar Bahrom Hamroyevni siyosiy mahbus deb e'lon qildi. Uning himoyachisi FSB Hamroyevni Rossiya vatandoshligidan mahrum qilishga ham besamara urinib ko'rganini ma'lum qildi.
Перед возбуждением уголовного дела предпринимались попытки по лишению его гражданства.
Hibsga olinishidan oldin uni Rossiya vatandoshligidan mahrum etmoqchi bo'lishdi. Ammo uning boshqa pasporti yo'qligi bois O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga ham asos yo'q.
Asli buxorolik O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Bahrom Hamroyev 1992 yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan Rossiya FSB'si va Ichki ishlar vazirligi tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan.
Loyihani bu holatni yaratgan albatta FSB xodimlari. Buni FSBdan tashqari hech kim qila olmaydi.
Hamroyev bir necha bor FSBchilar va noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklanib ketilgan. Ammo politsiya tergovini paysalga solib, hujum qilganlar haligacha aniqlanmaganiga e'tiborga molik. Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev O'zbekiston birinchi prezidentining Moskvadagi haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan ayblov e'lon qilinishi Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelgandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan hafta Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammitida Si Szinpinga hurmatli katta og'am deb murojaat qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev ortidan O'zbek hukumatining alohida mulozimlari taraqqiyotning o'z talqinlaridagi Xitoy modeli olqishlangan postlar e'lon qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xususan raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning shu kunlarda tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilgan posti blogerlarning e'tiborini tortdi. Unda vazir Sherzod Shermatov Xitoy iqtisodiy yutuqlarini ibrat o'laroq ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga oladi. Vazirning Xitoy parastlik ruhidagi posti Pekin Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirishga urinayotgan pallada yangradi. G'arbda ta'sir olgan mulozim, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan Sherzod Shermatov 21 may kuni Telegramdagi rasmiy sahifasida Xitoyning innovatsiya yutuqlari urg'langan post chop etdi. Ko'pchilik g'arb davlatlarini ko'rgan inson sifatida yaqinda Xitoyga borganimda rivojlanish va innovatsiya bo'yicha Xitoy nafaqat orqada emasligi, balki ko'pchilik iqtisodiy rivojlangan davlatlardan ancha oldinda ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, Shenzhen shahrida ko'chada yurganda AQShga nisbatan tez yurar temir yo'llar ko'pligi yoki elektr avtomobillar ko'pligining o'zi ham bunga bir misol bo'la oladi, deb yozdi Sherzod Shermatov. Ilmiy xodimlar bo'yicha Xitoy AQShdan birinchilikni olganiga ancha bo'lganini qayd etgan mulozim erkinlik g'arb qadriyatlari taraqqiyotning yagona yo'li emasligini ta'kidlaydi. Bloger Zafarbek Solijonov AQShning 5ta prezidenti va 70dan ortiq Nobel sovrindorlari ta'sil olgan nufuzli Yel universitetini tamomlagan Shermatovning erkinlik va taraqqiyot borasidagi muqayasasidan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. So'z erkinligi muqaddas qadriyat hisoblanadi. Usiz manaman degan modelingiz ishlashi davomiyligini ham saqlab turolmaysiz. Bu masalada buyuk davlatlar o'tmishiga qarashimiz kifoya. Aynan bugungi Xitoy ham g'arb texnologiyalari asosida rivojlanishga yaqqol misol bo'la oladi aslida. G'arbda esa barchasi so'z erkinligiga xizmat qiladi, uning maydonida rivojlanadi. U vosita emas, qadriyat. Uyg'ur musulmonlarini e'tiqod erkinligi uchun ezib kelayotgan Xitoy modelini bizning musulmon millat yoqlamasligi ham turgan gap. Ammo bu masalada ham aynan siz ta'lim olgan g'arb gapirib kelmoqda. Hatto millionlagan musulmonlari bor davlatlar ham sukut saqlayotgan bir vaziyatda, deb e'tiroz bildirdi bloger. Taraqqiyot uchun so'z erkinligi qurbon bo'lishi kerak degan nuqtai nazarni keskin rad etgan bloger o'zbek jamiyati uchun har narsaga ko'rinadigan, oson boshqariladigan robotlar emas, balki mustaqil fikrli shaxslar kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Solijonov vazirda kuzatilayotgan buyuk ajdar eyforiyasi o'tkinchi ekaniga umid bildirdi. Telegramdagi WhatAbout.uz kanali muallifa iqtisodiy o'sish uchun demokratik qadriyatlar zarur emas degan da'voga qarshi chiqar ekan, hukumat rasmiysiga referendum arafasidagi ehtirosli va'dalarini yodga soldi. Buni qarangki, hukumatimiz mening, sizning, bizning ikki yuzlamachiligimizdan tezgina yuz o'girib hayotning shafqatsiz haqiqatini fosh qildi qo'ydi. Yaqindagina ular yangi dunyoviy demokratik huquqiy ijtimoiy O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlash haqida otashin nutqlar so'zlanmaganmidi? Konstitutsiya qabul qilinishi bilan uni inkor etishga oshiqmoqdami ular? Deya savol qo'ydi WhatAbout.uz kanali muallifi. Ayrim ziyolilar fikricha raqamli texnologiyalar vaziri osmonosti o'lkasining namuna sifatida ko'rsatar ekan, jamoatchilikka O'zbekiston ham avtokratik siyosat yo'lidan yurgani ma'qul degan mujdani yo'llamoqda. Xalq erkinlik berilishiga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadigan avtokrat Rossiya va Xitoyning siyosiy yo'lidan borish rivojlanishning ilk pallasida turgan O'zbekiston kabi davlatlar uchun o'ta xavflidir. Biz ham Rossiya va Xitoy kabi g'arb yordami bilan iqtisodiyotimizni ulkan darajagacha ko'tarib olaylik, keyin yonboshlab olib, g'arb o'zi xudo urgan joy deb o'tirsak bo'laveradi. Xitoy va Rossiya shunday qilishgan, masalan, deya kinoyaga yo'g'rilgan mulohazalarini bayon qildi Telegram dagi Facebook kanali ma'muri bloger Temur Malik Tojiddinzoda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya tajovuziga qarshi urushayotgan Ukraina rus tilidan jadallik bilan uzoqlashmoqda. Biroq hatto Rossiyaning Ukraina madaniyatini yo'q qilish ko'rinishlariga qaramay bu jarayon og'riqsiz kechmayotir. Irina Svetlana va Olya Kiyev milliy opera teatri qarshisidagi tamaddixonada Ukraina tilidan saboq olishadi. Ular Ukrainaning Rossiya agressiyasi turli bosqichlarida ishg'ol qilingan Sevastopol, Energodar va Donetsk shaharlaridan kelishgan. Shogirdlarning aksari ular singari majburan ko'chib kelgan ayollar. Ukraina sharqida rusiy zabon muhitida o'sib ulg'aygan bu odamlar endilikda Ukraina tilidan bilimlarini oshirib ta'birlaricha rus tilidan xalos bo'lishmoqchi. Irinaning o'g'li bor, u Ukraina armiyasida xizmat qilmoqda. Ayol vataniga raketalar otayotgan Qora dengiz floti yonida yashay olmay, jonajon Qrimdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim deb aytadi. Irina aybdorlik hissidan qutulish uchun ukrain tiliga o'tmoqchi ekanini ham qo'shimcha qiladi. Svetlana Kiyevga kelganiga 2 oy bo'ldi. Eri Energodarda qolgan. U urush boshlarida Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasida ishlaydi. Svetlananing ukrain tiliga o'tishidan maqsadi rus okupatsiyasi ostida kechgan qora kunlarni tezroq unutish ekanini aytadi. Olya Donetskni 2014-yilda shahar va qo'shni Luganskda Rossiyaparast ayirmachilar urush boshlagan yilda tark etgan. O'shanda u bir necha oyda hamma yoq tinch edi. Uyimga qaytaman deb umid qilgandi. Biroq oradan 8 yildan ko'p vaqt o'tdiki, vaziyat og'irlashib bormoqda. Endi kelajakni o'ylab ukrain tiliga o'tmoqchiman, deydi Olya ham. Irina Svetlanova Olya kabilarning son-sanog'i yo'q va bu Ukrainaning yangi tarixida rus tilidan voz kechish jarayoni eng yuqori suratga chiqqanidan dalolatdir. Ukrainalik siyosatshunoslar jumladan Vladimir Kulikov, bundan tashqari Kiyev sotsiologiya xalqaro instituti tadqiqotchilariga ko'ra, kundalik turmushda hamma vaqt yoki aksar hollarda ukrain tilida so'zlashuvchi ukrainaliklar soni 2017-yildan beri 49%dan 58%ga oshgan, rus tili ko'rsatkichi esa 26%dan 15%ga tushgan. Mazkur tendensiya ijtimoiy sohada yanada yaqqolroq seziladi. Aholining 68% ish va o'qish jarayonida ukrain tilini afzal ko'radi. Atiga 11% esa rus tilini o'rganishi kuzatiladi. Ukrain tiliga o'tish mamlakatning asosan Rusiy zamonlar yashab kelayotgan janubiy va sharqiy hududlarda, ayniqsa ommaviy tus olgani bu Rossiya bosqiniga qarshilik belgisi ekani aytilmoqda. Ukrainlarning qo'shtillilik tabiati ushbu raqamlar ortidagi reallikni xilla murakkablashtiradi. Chunki deyarli barcha ukrain tilini ham, rus tilini ham bir darajada biladi. Bu ikki til aralashmasi. Mahalliy aholi tili bilan aytganda, surjikda so'zlashadiganlar bisyor. Qolaversa, muomalada o'z ona tilidan foydalanuvchi qirim tatar va mojor milliy osetliklar ham bor. Yana bir tendensiya shuki, 5 milliondan ziyod qochqin chet elda yangi tillarni o'zlashtirmoqda. Biroq ko'plab ukrainaliklar o'z vatanlariga bostirib kirgan Rossiyadan qanchalik nafratlanmasin, kundalik hayotida ikki tildan foydalanishda davom etmasin, rus tilidan ukrain tiliga o'tish jadallik bilan kechayotganini hamma yoqda, ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqda, kitob do'konlarida va muhimi, odamlarning o'zaro suhbatida ham ko'rish mumkin. Ukrainada ko'pchilik til masalasi bu qadar jadallashgandan mamnun, ammo jarayon og'riqsiz kechayotgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qotillar va Zo'ravonlar Federatsiyasi rus zabon aholini muhofaza qilish bahonasida vatanimga qarshi urush e'lon qildi. Ular jumladan mening mavjudligimdan urushni oqlash uchun foydalanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ukraina yozuvchisi asli donetsklik Vladimir Rafiyenko. Donbassdan mojaro chiqqandan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni mintaqada yashovchi rus zabon aholini genotsid qilishda ayblab keladi. Faqat rus tilida roman va she'rlar yozgan, ko'p yillar rus adabiy hayotida ishtirok etgan 53 yoshli Rafiyenko Donbassda rus tilining maqomi tamoman boshqacha bo'lganini aytadi. Ota, onam va buvim umuman atrofimdagi hamma ruscha so'zlashardi. Men 20 yoshimda Dostoyevskiy va Chexovning barcha asarlarini yoddan bilardim. Rus tili filologiya ixtisosligi bo'yicha o'qidim, biroq 2014-yili ona shahrimni separlar bosib olgandan so'ng Donetsk-Kiyev poyezdiga chiqqunimga qadar kelajakda ukrain tilining faol foydalanuvchisi bo'lish tushimga ham kirmagandi, deya hikoya qiladi Adiyev. 2014-yilda olovlangan urush Rafiyenkoni rus adabiy olami bilan bog'liq barcha rishtalarni uzishga undaydi. Lekin 2017-yilda u o'zining eng muvaffaqiyatli romanlaridan biri bo'lmish Uzun kunlar shahar balladasini rus tilida yozdi. Surrealistik Donbass hayoti achchiq kinoya bilan tasvirlangan mazkur asarning ikkinchi nomi Z shahri bo'lib, bu harf 2022-yilda qanday mazmun kasb etganiga qaraganda yozuvchi bashorat qilgan deyish mumkin. O'sha paytlar o'zimni ikki tilda ijod qiluvchi muallif deb hisoblardim, deb izoh beradi Rafiyenko. 2019-yilda deb ukrain tilidagi ilk romani Mondegrin o'lim va sevgi haqida qo'shiqlarni chop etdi. Asarda xotira, til va o'ziga xoslik masalalari Donbassdan kelgan qochqin nazari bilan tahlil qilinadi. Rossiya bostirib kirgan 2022-yil 24-fevral sanasida adib Bucha va Kiyev orasidagi qishloqda istiqomat qilardi. 24-fevraldan beri bir fikr meni ta'qib etmoqda. Men uyimga ketishni istayman, dedi Rafiyenko suhbat davomida. Lekin afsus, mening uyim yo'q. Ukrain tiliga ixtiyoriy o'tish Rafiyenko va yuqorida ismlari tilga olingan uch ayol timsolida bir qadar individual ahamiyatga ega bo'lsa-da, aslida boshqa yirik bir jarayonning tarkibiy qismidir. Bu haqda yanvar oyida Ukrainadagi eng qo'hna va mo'tabar universitetlardan biri bo'lmish Kiyev Mogilyan akademiyasi o'z hududida rus tilidan foydalanishni taqiqlash bilan jamoatchilikka mujda berdi. 30 yildan oshdiki universitetda ta'lim ukrain va ingliz tillarida olib boriladi. Yangi taqiq talabalar, o'qituvchilar va ma'muriyat xodimlarining o'zaro suhbatlariga ham taalluqli. Shunga qaramay, rus tili Ukrainada o'z maqomini qisman saqlab turibdi. Chunki ushbu tilda dunyo bo'yicha 258 million kishi so'zlashadi. Madaniy ahamiyatga ega tovar va xizmatlar bozorida u ukrainchadan ko'ra ko'proq qo'llanishi tabiiy. Biroq 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan boshlab Ukraina ichida bu nomuvofiqlik muttasil o'zgarib bordi. Rus tilidagi kontentga nisbatan cheklovlar joriy etilib, ukrain tili tomon umummilliy siljish tezlashgan so'nggi paytlarda esa til borasida mutlaqo o'zgacha status quo yuzaga keldi. Urush bo'layotganiga qaramay, Kiyev va boshqa shaharlarda hashamatli xususiy kitob do'konlari ochilayotgani xuddi shu evrilishlarning yaqqol belgisidir. Ushbu do'konlar Sergey Jadan yoki Oksana Zabushko singari hozirgi mashhur ukrain adiblarining asarlari, ukrain klassikasi namunalarining yangi nashrlari, tarixga oid kitoblar va chet el adabiyotining ukraincha tarjimalari bilan to'lib toshgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Human Rights Watch o'zbek rasmiylari diniy erkinliklarga oid va'dalarini bajarmayotganini urg'uladi. Toshkentga Uzbekistan Airways reysi bilan kelgan Singapur prezidenti Samarqandga Afrosiyob poyezdida bordi. Qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk xalqaro hakam Aida Hasanova plastik operatsiyadan vafot etdi. Toshkentda moy chiqindilari rezervuarida yong'in yuz berdi. Turkmanistonda politsiya ikki ayolni nomunosib kiyinganlikda ayblab qo'lga oldi. Rossiya Davlat Dumasi maktab o'quvchilarini majburiy mehnatga jalb qilishni taklif etdi. Belgiyada 16 yoshdagilarga Yevroparlament deputatlarini saylash huquqi berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tarmoqlarda videosi tarqalgan mana bu to'polon xabarlarga ko'ra Toshkentda bo'lib o'tgan boks bo'yicha 22-chi jahon chempionatida sodir bo'lgan. Keyinroq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi unda hech qanday janjal yoki mushlashuv aks etmagani, shunchaki 13-may kuni tomoshaga kelgan muxlislar bepul tarqatilgan boks qo'lqoplari uchun talashganini bildirdi. Ammo usulsam O'zbekistonda IBA boshchiligida havaskor bokschilar orasida ilk bor o'tkazilgan bu musobaqa tarixda eng katta boykotga uchragan chempionat sifatida nom qoldiradigan bo'ldi. 107 ta mamlakatdan kelgan 538 nafar boks ustasi 13 ta vazn toifasidagi medallar uchun bellashdi. Rossiyaning 2022 yil fevral oyida Ukrainaga boshlagan tajovuzini qoralagan Xalqaro Olimpiya qo'mitasining Rossiya va Belarus sportchilariga o'z milliy bayroqlari ostida musobaqalarda qatnashishlarini taqiqlash bo'yicha tavsiyalarni bergandi. Shunga qaramay, rossiyalik Umar Krimlov boshchiligidagi Xalqaro boks assotsiatsiyasi ularga chempionatda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etishga ruxsat berdi. Shu munosabat bilan 19 ta davlatdan bo'lgan 21 ta milliy federatsiya musobaqani boykot qilishga qaror qildi. Toshkent chempionatida Ukraina va Belarus bayroqlari ko'tarildi. Madhiyalari yangradi. Kuzatuvchilar bu boykot Xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbari 41 yashar rossiyalik Umar Krimlov shaxsi bilan bevosita bog'liq ekaniga ham e'tibor qaratib kelmoqda. Asli familiyasi Lutfullayev bo'lgan Umarali Tojikistonning Hisoridan. Unga 2004-yilda Serpuxov tuman sudi tovlamachilik moddasi asosida 5 yil, 2006-yilda esa o'sha sud tan jarohati yetkazish moddasi asosida 1 yillik shartli jazo muddati tayinlagandi. 2019-yilda Aybaning tartib-intizom qo'mitasi Umarali Kremlov xotinining familiyasi ostida yashab kelayotgani, muqaddam bir necha bor sudlangani, jinoiy guruhlarga aloqasi borligida gumonlangani ustidan surishtiruv olib borgani ma'lum. Rossiya ommaviy axborot vositalari Umarali Kremlovni Rossiya prezidenti xavfsizlik xizmati rahbari Aleksey Rubejnayga yaqinligi va uning Serpuxov jinoiy guruhlarga go'yo aloqadorligi to'g'risida qator materiallar chop etilgan. Bu Umaralining boykot e'lon qilgan eng nufuzli 21 ta boks federatsiyasiga bergan bahosi.
Это не давление, это, знаешь, мнение клоунов. Зачем об этом обсуждать?
Bu bosim ham emas. Bu masxarabozlar fikri. Uni muhokama qilishdan nima foyda? Bizda bayram, bugun ochilish. Alamzada bu odamlarning sport madaniyatini yo'qqa chiqarmoqchi ekanini gapirib nima qilamiz? Bizda madaniyat, tartib bor, nizomimiz mavjud. Biz millat ajratmaymiz. Bizda barcha ishtirok etayotganlarning gimnlari yangraydi.
Mana Kremlov musobaqa paytida poytaxt shifoxonasida davolanayotgan Toshkent yo'lbarsi Rufat Rizqiyevning ziyoratida.
Olib kel. Ko'rsinchak, kofe va choy puli. Yana 5 ta qo'shib bu yerga. Har oy 1000 dollardan umrbod to'laymiz sizga.
Спасибо большое. По 1000 долларов каждый месяц мы будем вам платить пожизненно.
Bu nufuzli musobaqa boykot qilinganiga yana bir sabab bor. Umar Kremlov 2020-yilning dekabrida Aybaga rahbar etib tayinlangandan keyin imzolagan birinchi hujjati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan sponsorlik to'g'risida kontrakt bo'ldi. Bu kelishuv Xalqaro Olimpiya qo'mitasi e'tiroziga sabab bo'ldi.
IBA'ning yagona bosh homiysi sifatida Gazprom bilan homiylik shartnomasini uzaytirish Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2019-yildan beri qayta-qayta bildirayotgan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Bu IBA asosan Rossiya hukumati tomonidan nazorat qilinadigan kompaniyaga qaram bo'lib qolishni tasdiqlaydi.
Bu yerda birog'iz Rossiya va xalqaro sport jamoatchiligi sanksiyalar borasida aytish lozim. Xalqaro Olimpiya tashkiloti IBA'ni Tokio 2020 va 2028-yilgi Los-Anjelesdagi Olimpiya o'yinlaridan chetlatdi. Talablar bajarilmasa va vaziyat ijobiy tomonga o'zgarmasa, Parijdagi 2024-yilgi Olimpiadadan ham mahrum qilishi mumkin. 2022-yilda Gazprom qo'l ostida faoliyat yuritayotgan Xalqaro boks assotsiatsiyasi hatto Ukraina bokschilariga xalqaro musobaqalarda Ukraina davlat nishonlarini ko'tarib chiqishini taqiqlagani va jamoatchilik bosimidan keyin bu qarorni bekor qilgani ham sport olamida katta noroziliklarni keltirib chiqargandi. Bugunga qadar Rossiya terma jamoasigina Tokio va Pekindagi Olimpiadada o'z mamlakati bayrog'i ostida ishtirok etishdan mahrum etilgan. U yerda rus sportchilari Rossiya Olimpiya qo'mitasi ROC qisqartmasi va Olimpiya qo'mitasi bayrog'i ostida bellashdilar. Ammo tashkilotning to'liq nomi, shu jumladan Russian so'zidan foydalanish taqiqlangan. 2019-yilning dekabr oyida Lozannadagi sport arbitraj sudi rossiyalik sportchilarni yirik xalqaro musobaqalarda, jumladan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida, shuningdek, Butunjahon antidoping agentligi ishtirokida o'tkaziladigan jahon chempionatlarida Rossiya bayrog'i ostida qatnashishni taqiqlagan. Taqiqqa Rossiya jamoalari hukumat nazorati ostida noqonuniy doping firibgarliklarida ishtirok etgani isbotini topgani sabab bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan rossiyalik sportchilarning ishtiroki deyarli barcha xalqaro sport musobaqalarida taqiq ostiga tushdi yoki Rossiya bayrog'i va gimnisiz ishtirok etishga ruxsat berildi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiy qo'mitasi tarkibida o'zbekistonlik G'ofur Rahimov ham bor edi. 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan Rahimov Aqsh Moliya vazirligi sanksiyalariga qaramasdan ko'pchilik ovoz bilan raislikka saylangandi. Ammo xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgandi.
Что в списке санкционном, да, да, это, конечно, неприятно, да? Может быть, мог
Uning sanksiyalar ro'yxatida ekani juda achinarli holat. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi uchun bu ogohlantirishlarni jiddiy qabul qilayotgan bo'lsa kerak. Ular Olimpiya xartiyasiga asosan ochiqlik, halollikni saqlab qolishni istayotgan bo'lsa ajab emas. Men ularni tushunaman. Boshqa tomondan, men G'ofur Ahmedovichni ham tushunaman. Ammo bu hayot. Agar AQShning moliyaviy departamenti kabi tashkilot bunday bayonot berayotgan bo'lsa, demak u asossiz emas.
Bo'shab qolgan o'ringa da'vogarlik qilib kelgan Umarali Krimlyov G'ofur Rahimovni Aybani bankrotlik holatiga yetkazish va boks jamoatchiligini aldashda ayblagandi. Tashkilotni qo'liga olgan rossiyalik biznesmen Gazprom yordamida 20 million dollarga yaqin qarzlardan qutulish va 2 barobar ko'p mablag' jalb qilishga va'da bergandi. Shu tariqa 2021 yil dekabrida Krimlyov obrosi to'kilgan Aybani nomini IBA'ga alishtirdi. Hozircha rossiyalik Umarali Krimlyov boshqarayotgan IBA'gina rus va belarus sportchilariga o'z bayrog'ini ko'tarishni va gimnini ijro etishni taqiqlamadi, jumladan Toshkentdagi chempionatda ham. O'zbekiston boks federatsiyasi ham xalqaro sport qoidalariga rioya qilgan holda siyosatdan xoli ekani haqida bayonot bergan. New Delhi'dagi musobaqada g'olib bo'lgan rossiyalik sportchini taqdirlash marosimida avvaliga Rossiya Olimpiya qo'mitasining yangi norasmiy gimni Chaykovskiy musiqasini qo'yishdi.
Slushen gimn Rossiya. Нет, все-таки не официальный гимн, а первый концерт Чайковского мы слышали.
Кейн эсэ ташкилотчилар рус матхиясын койды. Bugunga kelib Umar Krimlyov boshqarayotgan IBA Gazprom bilan shartnoma yakunlangani, ammo kontraktni uzaytirishga qarshi emasligini aytib keladi. Xalqaro sport jamoatchiligi IBA rahbarligidan Gazprom bilan moliyaviy aloqalar tafsilotlarini ochiqlashni talab qilib keladi. Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatining sovrin jamg'armasi rekord darajadagi 5.2 million dollarga yetkazilgani, oltin medal sohiblari 200 ming ikkinchi va uchinchi o'rinlarga 100 va 50 ming AQSh dollari berilishi xabar qilingan. Kuzatuvchilar Toshkentdagi musobaqa tashkilotchilarining turnir bosh homiyasi to'g'risida biror rasmiy ma'lumot bermaganiga e'tibor qaratadi. Ozodlik so'roviga O'zbekiston boks federatsiyasida homiylar borasida bu ma'lumotni berishdi.
Bizda o'zi temir yo'l, O'zbekiston temir yo'llari, aksionerlik jamiyat degan boshxona, yana anaqa bor, Orient Finans Bank. Ular qatdan sponsorlik oladi, men bilmayman.
Homiylar va katta sovrin jamg'armasi borasida ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga Xalqaro boks federatsiyasidan hozirgacha javob olingancha yo'q. Shu tariqa IBA'ning katta sovrinlarning kelib chiqishi masalasi ochiqligicha qolmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston sport jamoatchiligi vakillaridan biri, Rossiya hukumati boks assotsiatsiyasidagi rossiyalik lobbilarni qo'llashda davom etmoqda degan fikr bildirdi.
Ariel kompaniyasi tashkilotchilarga 15 kunga xumo zallarini va restoranlarni tekinga bergani uchun reklama qilindi. 200 ming dollarlik mukofotlarni berayotgan tashkilot aniq Gazprom, chunki sovrin jamg'armasi ular shartnomasi tugamasdan e'lon qilingan edi. Ya'ni uning dasturi, moliyalanishi masalasi bir necha yil oldin qabul qilingan. Shuning uchun uni AQSh, Germaniya, Britaniya va boshqa davlatlar boykot qildi. Endi ajralgan boks jamiyatlari o'zlarining aybasini tuzyapti.
Suhbatdosh bu musobaqa O'zbekistonda o'tkazilishi 2021 yilning aprelida e'lon qilingan deydi. Bundan oldingi boks bo'yicha jahon chempionati Rossiyaning Yekaterinburg shahrida o'tkazilgandi. Toshkentda bo'lib o'tgan jahon chempionatiga prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi.
Erkaklar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev jamoasi a'zolari
Humo Arena sport majmuasida o'tkazilgan final bahslarini Shavkat Mirziyoyev oila a'zolari bilan kelib kuzatdi, oltin medallar va chempionlik kamarlarini tarqatdi.
O'zbekiston Respublikasi
Matov climbs onto the gold medal rostrum and has his precious prize of a world championship gold placed over his neck by the nation's president, Mr. Shavkat Mirziyoyev.
Musobaqada ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov ko'rinish berdi. Xalqaro sport tashkiloti amaldorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, ayniqsa boksning korrupsiyalashgani va siyosiy rejimlar manfaatlari xizmatiga o'tgani haqida gapirdi.
Sport tarixida juda kam musobaqalar bunday katta boykotga uchragan. Xalqaro boks federatsiyasi bir guruh rossiyalik yarim kriminal shaxslar tomonidan qo'lga olingani achinarli holat. Ular ochiqchasiga pul qilish, Kreml siyosatini yurgizish, sport hamjamiyati orasida rahna solish bilan mashg'ul. U boks va umuman sport vakillari noroziligini oshirmoqda. Ularning Xalqaro Olimpiya qo'mitasida tarafdorlari ham bor. Kremlyovning sharmandalarcha assotsiatsiyani tark etishi biroz vaqt talab qiladi. O'zbekiston boks federatsiyasi rahbariyati ham buni anglashi kerak.
Bugunga kelib, Xalqaro boks assotsiatsiyasi tomonidan 2025-yilda Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladigan navbatdagi jahon chempionati sovrin jamg'armasi ham ma'lum bo'ldi. Dunyoning eng yaxshi bokschilari 2 yildan keyin Toshkentdagidan 2 barobar ko'p pulga 10 million AQSh dollari uchun kurashadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urush Rossiya hududiga ko'chdi. Rossiyaning Belgrad viloyatida qahshatqi janglar. Belgradga hujum mas'uliyatini Rossiya ozodligi legioni o'z zimmasiga oldi. Ular Kreml diktaturasiga chek qo'ymoqchi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyatiga bostirib kirgan jangarilar yo'q qilinganini iddao qilmoqda. Ukraina urushining 454-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya tergov qo'mitasi Belgrad viloyatiga diversantlarning kirib kelishi sababli terrorchilik hujumi ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyatida aksil terror operatsiyasi va tozalash 2-chi kundirki davom etmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Belgrad viloyati aholi punktlariga qo'poruvchilik guruhlari kirib kelgani sababli 6 modda, jumladan terakt bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi deb xabar bermoqda departament matbuot xizmati. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil 22-may kuni Ukraina qurolli tuzilmalari vakillari Belgrad viloyatining Grayvaron tumaniga hujum uyushtirgan. Departament turar joy va ma'muriy binolar, fuqarolik infratuzilmasi obyektlari minomyot va artilleriyadan o'qqa tutilgan deb da'vo qilmoqda. Tergov qo'mitasi shuningdek ushbu jinoiy harakatlar natijasida bir necha tinch aholi jarohatlangani haqida ham xabar berdi. Kremlga qarshi guruh Belgraddagi janglarning 2-chi kuniga kirayotgan bir paytda Rossiya armiyasining BTRni o'lja olganini aytdi. Dushanba kuni yoyinlangan videoda Rossiyaning Belgrad viloyati uzra tutun ko'kka o'rilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy gubernator front chizig'i osha Belgradga Ukrainadan qo'poruvchilar kirganini iddao qilmoqda. Qisqa rolikda dalalar va uylar uzra tutun osmonga ko'tarilayotgan joy Ukraina bilan chegara yaqinidagi Kazinka posyolkasi ekani aytiladi. Reuters agentligi videodagi joy, binolar va yo'llarni sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan solishtirib, rostdan ham Kazinka ekanini aniqladi. Ammo rolik qaysi sanada suratga olinganini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Agentlik videoni Rossiya ozodligi legioni vakili yo'llaganini bildirgan. Unda Rossiya ozodligi legioni matbuot xizmatini tamsil etuvchi ismi ochiqlanmagan shaxs bunday deydi.
Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим
Biz ham sizlarga o'xshagan ruslarmiz. Biz ham siz kabi odamlarmiz. Biz farzandlarimiz barkamol va erkin bo'lib voyaga yetishini, dunyo kezishini, bilim olishini va umuman ozod mamlakatda baxtiyor yashashini istaymiz. Biroq bugungi Putin Rossiyasida bu imkonsiz. Chunki Putin Rossiyasi korrupsiya, yolg'onlar, senzura, erksizlik va qatag'onlardan chirib ketgan. Bu Rossiyada inson hayotining bahosi amaldor hamyonidan arzon. Bu Rossiyada viloyatlarning abgor yo'llarini ta'mirlash o'rniga hukmdor qarorgohiga alohida temir yo'l tortiladi. Bu mamlakatda tinchlikka da'vat uchun ota-onalar bolalaridan ayriladilar, o'spirinlar esa umrbod qamoqqa tashlanadi. Kreml diktaturasiga chek qo'yish vaqti yetdi. Bizni qo'llab-quvvatlovchi barchaga rahmat. Bizga pul xayriya qiluvchilar, zarur joyda sigaret chekuvchilar, hammangizdan minnatdormiz. Sizlarning madadingiz bizga pirovard maqsadimiz Qizil maydonda ekanini eslatib turadi. Dadil bo'ling, hech nimadan qo'rqmang. Biz uyga qaytyapmiz. Rossiya ozod bo'lajak.
Потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной.
Belgrad viloyati gubernatori Grayvaron tumani hududiga kirib olgan Ukraina qo'poruvchilari guruhining hujumi daf qilinganini bildirdi. Biroq Ukrainaning Gromadskaya nashri mamlakat harbiy razvedkasiga tayangan holda mazkur hujum Rossiya qurolli muxolifatiga mansub Rossiya ozodligi legioni hamda Rossiya ko'ngillilar korpusi tomonidan amalga oshirilganini, ikkala guruh ham Rossiya fuqarolaridan tuzilganini xabar qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning katta yordamchisi Belgrad viloyati hududiga bostirib kirganlarga Kiyevning hech bir daxli yo'q deb bayonot berib, bu voqealarni Rossiyaning o'zida qarshilik ko'rsatish harakati tug'ilgani bilan izohladi. Belgrad gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegramdagi sahifasida operatsiyaga Rossiya armiyasi, chegarachilar, prezident qo'riqlash xizmati va FSB xavfsizlik xizmati jalb qilinganini bildirdi. Murozimga ko'ra, kamida 6 kishi yaralangan, 3ta uy va ma'muriy binoga shikast yetgan. Rossiya maxsus xizmatlarida o'z aloqalariga ega baza Telegram kanali esa Rossiyaga eltuvchi katta yo'l bo'yida joylashgan 3ta aholi maskanida janglar bo'layotgani belgilari mavjudligini ma'lum qildi. Открытый Белгород Телеграм каналыга көрә, бер нечә кышлакта электр ва су үзелгән. Reuters агентлыгы ушбу хабарларның тугрылыгын тикшерә алмады. Украина хәрбиләре исә изох бирешкәнчә юк. Россиялек мухалифатчы Илья Панамарёв рәхбәрлек кылучы Россия азатлыгы легионы бу арада Казинка кышлагы тулык азат ителгәнне элан кылды. Легионның Twitter-дагы хабарнамасында әйтелешчә, илгар бөлмәләр Грайворон округы мәркәзенә yetib барган ва хәзердә шарк томонга хәрәкәтләнмәкта. Yo'lda davom etamiz. Rossiya ozod bo'ladi deyilgan xabarnomada. Zelenskiyning katta yordamchisi Mikhail Podolyak Reuters agentligiga bergan izohida Ukraina harbiy razvedkasi fikriga qo'shilishini aytgan.
Rossiya ozodlik harakati Ukrainadagi urush to'g'ri yakun topishiga sharoit yaratadigan va Rossiya siyosiy elitasidagi transformatsion voqealar boshlanishini tezlashtiradigan kuch bo'lishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik 2014-yilda Rossiya dastaklagan ayirmachilar Ukraina sharqida xalq respublikalari tashkil topganini e'lon qilganiga ishora qilib, bu so'nggi voqealarni Belgrad xalq respublikasi tug'ilishi o'laroq ta'riflashmoqda. Kreml Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida ukrainalik jangarilar hali ham faolligini ma'lum qildi. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda gapirdi.
Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает.
Kecha sodir bo'lgan voqea albatta chuqur tashvishga sabab bo'ladi. Bu voqea ukrainalik jangarilar mamlakatimizga qarshi o'z faoliyatini davom ettirayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu bizdan ko'proq harakat talab qiladi. Aksil terror harakatlar davom etmoqda. Shu bilan bir qatorda shunga o'xshash bosqinlarning oldini olishga mo'ljallangan maxsus harbiy operatsiya ham davom etmoqda.
Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori ham viloyat hududida aksil terror operatsiyasi davom etayotgani, mudofaa vazirligi va huquq tartibot idoralari Ukraina bilan chegaradagi hududni tozalashda davom etayotganini bildirdi.
Grayvaron tumanidagi vaziyatga kelsak, mudofaa vazirligi huquq tartibot organlari bilan birgalikda hududni tozalash ishlarini davom ettirmoqda. Grayvaron tumanini vaqtincha tark etgan odamlardan hozir qaytishga shoshmaslikni so'rab qolaman.
Gladkovga ko'ra, evakuatsiya paytida bir ayol halok bo'lgan, 2 kishi yaralangan. Rossiya xavfsizlik kuchlari voqea joyiga yetib bora olishga ulgurmagan. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning iddao qilishicha, Belgrad viloyatida Ukraina qo'shinlari mag'lubiyatga uchragan va 70 dan ortiq diversant o'ldirilgan. Matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, aksil terror operatsiyasi davomida Rossiya qo'shinlari havo zarbalari, artilleriya o'qlari va chegarachilarning faol harakatlari bilan diversantlar guruhlari to'sib qo'yilgan va yo'q qilingan.
Ostatki nasionalistov odbroshen.
Millatchilarning qoldiqlari Ukraina hududiga qaytarildi. U yerda ular to'liq yo'q qilinmaguncha otishma davom etadi. 70 dan ortiq ukrainalik terrorchi, 4 ta zirhli jangovar mashina va 5 ta pikap yo'q qilindi.
Belgrad viloyatiga hujum qilgan guruhdan bir necha kishining shaxsi aniqlandi. TASS agentligi huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishchi, Ukraina hududidan Belgrad viloyatiga kirgan diversiya guruhi a'zolaridan biri millatchi Aleksey Lyovkin bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Lyovkin jinoiy modda bo'yicha qidiruvga berilgan, lekin u aynan qanday jinoyatda gumonlanayotgani ochiqlangan emas. Manbaga ko'ra, Lyovkin hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Moskva sudi 2018 yildayoq Lyovkinni ekstremistik tashkilot tuzish va adovat uyg'otish ayblovi bilan sirtdan qamoqqa olgan edi deya qayd etadi TASS. Lyovkin o'zini Rus ko'ngillar korpusi a'zosi deb atagan. U Rossiya ozodligi legioni bilan birga 22 may dushanba kuni Belgrad viloyatiga bo'lgan bosqin uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Astra Telegram kanaliga ko'ra, diversiyada Lyovkindan tashqari sobiq aktyor Kirill Kanaxin ham ishtirok etgan. U Guluxar serialida suratga tushgan, shuningdek, teatr Lunida o'ynagan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Kanaxin 2018 yilda ruxsat etilmagan aksiyalarda ishtirok etish ayblovi bilan ustidan jinoyat ishi ochilganidan so'ng Rossiyani tark etgan. Bu orada Rossiya Davlat Dumasi sobiq deputati va hozirda Kiyevda yashayotgan Ilya Panomaryov Britaniyaning LBC radiosiga bergan intervyusida o'zini Rossiya ozodligi legioni lideri deb atadi. Panomaryovga ko'ra, bu urush faqat Moskvada Putin rejimi ag'darilgandan so'nggina yakun topadi. Sobiq deputat amaldagi hokimiyatni rossiyaliklar o'zlari qulatadi deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Ukrainani zamonaviy F-16 qiruvchi samolyotlari bilan ta'minlash aniq salbiy oqibatlarga olib kelishini aytdi.
Риски очевидны, по срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается вот эта вот спираль.
Xavflar aniq, vaqtga hukm o'tkaza olmaymiz, biroq u eskalatsiyaning kuchayishi bilan davom etishi aniq. Qiruvchi samolyotlarni berishga qaror qilishdi. Boshqa turdagi qurollar bo'lgani kabi, bu frontdagi vaziyatni tubdan o'zgartirmaydi.
Ну, как и все остальные виды вооружения, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov AQSh qiruvchi samolyotlarining Ukrainaga berilishini mutlaqo ma'nosiz va ahmoqlik deb izohlagan. AQSh davlat departamenti Rossiyaning Wagner guruhi Ukrainada foydalanish uchun harbiy texnikalarni Mali orqali xarid qilishga urinyapti deya xabar berdi.
Wagner is trying to obscure its efforts to acquire military equipment for use in Ukraine, including by working through third party countries where it has a foothold.
Wagner harbiy qurol aslahalarini uchinchi tomon orqali sotib olishga harakat qilmoqda. Ular bu yo'lda Malidan foydalanishga urinayotganiga oid ma'lumotlar bor. Hozircha bu xaridlar yakunlangani yoki davom etayotgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, ammo kuzatishda davom etamiz.
Through Mali as a third party. We have not seen as of yet that any indications that these acquisitions have been finalized or executed, but we are monitoring the situation closely.
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Jozef Borrell Ukraina jang maydonlaridagi muvaffaqiyat faqatgina ukrainlarning jasoratiga emas, balki hamkor davlatlarning qanchalik tez qurol yetkazib berishiga ham bog'liq ekanini aytdi.
The success and extent of Ukraine's defense depends not only on the bravery of their soldiers.
Ukraina mudofaasining muvaffaqiyati va ko'lami nafaqat Ukraina askarlari va xalqining jasoratiga bog'liq, balki harbiy yordamni qanchalik tez yetkazib berishga ham bog'liq. Harbiy yordamni davom ettirish va ko'paytirish kerak. Ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari jang maydonida vaziyatni o'zgartira oladi. Bu juda muhim.
This will make a real difference in the battlefield. This is crucial.
Borrell Ukrainaning adolatli tinchlikka erishish tashabbusini qo'llab-quvvatlashni aytar ekan, jabrlanuvchi va tajovuzkorni bir xil darajaga qo'yishdan tiyilishga chaqirdi. Borrell Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga umid qilayotgan davlatlarni, xususan Serbiyani, Rossiya bilan aloqalarni saqlab qolish Yevropa ittifoqiga kirish jarayoniga mos kelmasligi haqida ogohlantirdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eşitseniz vaktinizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.